Sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9:00. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Saatın son xəbərlərini Lüviyyə Səlçaqa çatdıracaq. Minsk qrupunun uzun illər ərzində fəaliyyəti nəticəsiz qalsa bu biabırçılıq olardı. Amerikanın həm sədri Mətyu Brayzi. Rusiya qaza görə borcunu ödəmək üçün Belarusa bugün saat 11-ə kimi vaxt qoyub. Taliban girovların taliyini Cənubi Koreya rəsmiləri ilə müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun uzun illər ərzində fəaliyyəti nəticəsiz qalsa bu biabırçılıq olardı. Trend agentliyinin məlumatına görə Bakıda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyu Brayzi belə deyib. Brayzi bildirib ki, tərəflər 2008-ci il prezident seçkilərinə qədər razılaşmaya gəlmədilər. Münaqişənin həlli iki ölkənin başçısının qərarından asılıdır. Həmsədr deyib ki, erməni və azərbaycanlı ziyalılarının səfərlərinin daha intensiv olmasını təmin etmək lazımdır. Qarabağ münaqişəsinin həllində kompromis əldə etmək olar və biz buna yaxınıq. Dövlətlər fədakarlıq eləməlidirlər ki, nəyisə əldə eləsinlər. Mətyu Brayzi belə deyib. Trend agentliyinin məlumatına görə isə Mətyu Brayzi deyib ki, Amerika gələn il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinin demokratik və ədalətli olmasına çalışır. Mətyu Brayzi Rusiyanın qəbələr ilisi təklif haqqında da danışıb. Deyib ki, birgə istifadə haqqında təklif ətrafında məsləhətləşmələr davam edir. Azərbaycan bu məsləhətləşmələrin iştirakçısı olmalıdır və qəbul olunan istənilən qərarı Bakı ilə razılaşdırmaq lazımdır. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Mərkəzi Asiya məsələləri üzrə müşaviri ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyu Brayzi avqustun 2-sində Bakıya gəlib. Dünən onu prezident İlham Əliyev də qəbul edib. Azərbaycan məlumatına görə prezidentlə Mətyu Brayzi Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın indiki vəziyyətini və gələcəyi barədə müzakirələr aparıblar. Brayzi'nin Bakıdakı görüşləri bugün də davam etməlidir. Amerika və Rusiya ekspertləri Qəbələ Erilisi bir də sentyabrda müzakirə edəcəklər. Bu barədə Amerikanın Rusiyadakı səfirliyinə istinadlan Interfax agentliyi məlumat yayıb. Görüş Moskvada olacaq. İki ölkənin ekspertləri bu həftənin əvvəli Vaşinqtonda görüşüblər. Amerika Dövlət Departamenti deyir ki, görüş müsbət atmosferdə keçib. Amerika öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada qurmaq istəyir. Vaşinqton deyir ki, bu İran və Şimali Koreya kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçündür. Rusiya isə hesab edir ki, Amerika NATO-nun Amerika Rusiyanın sərhədlərinə doğru yaxınlaşır. Bunun müqabilində Azərbaycandakı radarı istifadə etməyi təklif edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Belarus bugün Bakı vaxtı ilə saat 11-ə kimi Rusiyaya olan 460 milyon dollar borcunu ödəməsə, Rusiya təbii qazın Belarusa ötürülməsini yarıbayarı azaldacaq. Dünən Belarusun prezidenti Aleksandr Lukaşenko deyib ki, o göstəriş verir ki, borcu ödəmək üçün ölkənin təbii ehtiyatlarından istifadə eləsinlər. Taliban əsir götürdüyü Cənubi Koreyalıların taliyini Cənubi Koreya rəsmiləri ilə müzakirə eləməyə hazırdır. Əfqanistan hökuməti indi görüşün təhlükəsiz şəraitdə keçirilməsi üçün yer axtarır. Taliban tələb edir ki, görüş NATO qüvvələrinin müşahidə ilə olsun. Taliblər 23 Cənubi Koreyalını əsir götürmüşlər. Tələb edirlər ki, Əfqan hökuməti həbsdə saxladığı 8 yaraqlını azadlığa buraxsın. Əfqan hökuməti onlarla danışığa getmədi deyə 2 girov artıq güllələyiblər. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Ceremik Kosovaya Serbiya dövləti daxilində dünyada ən geniş muxtariyyət verməyə vəd edib. Ceremik BBC-yə müsahibəsində deyib ki, belə muxtariyyət diyarın beynəlxalq maliyyə təşkilatları və əməkdaşlığı xaricdə təmsilçilik açmasını da nəzərdə tuta bilər. Diyarın əhalisinin 90%-ni təşkil edən Kosova albanların müstəqillik verilməsində israr edirlər. Amerikada Mississippi çayının üzərindəki körpünün uçması nəticəsində həlak olanların axtarışı davam edir. Hadisə 2 gün əvvəl baş verib. Ağ evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, Amerika Federal Müfəttişliyi körpünün quruluşunda çatışmazlıqlar aşkarlayıb. Türkiyə polisi Ukrayna vətəndaşının saxlanması haqqında məlumat yayıb. Birləşmiş Ştatlar onu bank məlumatlarının kompüter bazasına qanunsuz daxil olma ittihamı ilə beynəlxalq axtarışa vermişlər. Polis deyir ki, saxlanılan Maksim Y adlı bir nəfərdir. O, dünyada ən tanınmış kompüter hakerlərindən biridir. Haker Türkiyəyə saxta sənədlərlə gəlib. Şübhələr var ki, Maksim bank məlumatını beynəlxalq cinayətkar qruplaşmalara satırmış. Türkiyə prokurorluğu deyib ki, haker ehtimal ki, Amerika hakimiyyətinə təhvil veriləcək. 94 yaşlı Avstraliyalı bir xanım tibb üzrə magistr dərəcəsi alıb. Bununla da o dünya rekordu vurub. Phyllis Turner magistraturaya 90 yaşında daxil olubmuş. Müəllimi deyir ki, onun çalışqanlığına heyran qalıb. Xanım Turner orta məktəbi 12 yaşında bitirib. Elmə bir də 60 ildən sonra qayıdıb. 70 yaşından antropologiyanı öyrənməyə başlayıb. Və sonda hava məlumatı. Bugün Bakıda 35-38 dərəcə isti olacaq, cənub küləyi əsəcək, gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış gözlənilir. Rayonlarda bugün 37-41 dərəcə isti olacaq, bu gecədən temperatur nisbətən aşağı düşməyə başlayacaq, qısa müddətli yağışlar yağacaq. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi, növbəti xəbər buraxılışımız bir də saat 10-da efirdə olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi xüsusi reportajlar, sonra şəffaflıq rubrikaları ilə davam edəcək. Son xəbərləri sizə mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə, sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi Xəbər Ətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də Xəbər Ətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən Xəbər Ətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi Xəbər Ətəri qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə sizə Azadlıq Radiosunun efirində gedən seçmə reportajları təqdim edirik. Bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Bakıda bəzi parklar həyat üçün təhlükəlidir. Bundan sonra kim bağçaya getməsə alim ola bilməyəcək. Azərbaycanda AIDS-in yayılmasına qarşı yeni üsul təklif edirlər. Bakıdakı neft quyularına texniki xidmət eləmək çətinləşib. Buna Şanxaydan mane olurlar. Və belə getsə, Azərbaycan təbiəti daha çox Afrikaya oxşamağa başlayacaq. Axır illər Azərbaycanda salınan parkların sayı artıb. Hətta parklarda musiqili fontan da quraşdırırlar. Amma səndimə bəzi parklarda istirahət eləmək o qədər də asan deyilmiş. Halbuki parklar nə pulludur, nə də qapısı qıfıllıdır. Müxbirlərimiz Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli Bakının bir neçə parkına baş çəkiblər, cəmaatla söhbət ediblər. Hətta narazılıq eləyənlər də olub ki, parklar həyat üçün təhlükəlidir.
Yayın istisi paytaxt Bakıda insanları ya şəhərdən uzağa aparır, ya da parklara axışmağa vadar edir. Bu baxımdan indi xüsusilə Milli Parkın bəxti gətirib. Onun qoynunda dincələnlər sadəcə digər parklardan fərqlənir. Amma burada heç də hamı ürəyincə dincələ bilmir. Kimi oturacaqlardan narazıdır, kimi də səsküydən.
Skamyekalar hamısı günəşin altındadır və kölgəlikdə elə bir oturacaq yoxdur. Daha dənizə yaxındır, bircə o problemdir.
Rahatımız əla keçir.
Biraz uşaqlar tırlab yaxşı, təzə əyləncəli olardı, bir təzə kaçel olardı, maraqlı bir şey olardı.
Mərkəzə gələ bilməyənlər elə evlərinin yaxınlığında dincəlməyi üstün tuturlar. Əgər oturmağa və təmiz hava udmağa yer tapsalar. Nəsimi rayonu ərazisindəki Cavadxan küçəsində yerləşən parkda görüşdüyümüz sakinlərin dediyi kimi. Sakinlərdən biri deyir ki, təbiətin göndərdiyi yağış olmasa bu parkdakı ağaclar su yüzünə həsrət qalar. Hələ yandırılmış zibillərin tüstüsü bir kənara.
Lampa gecələr yanmır, bir fənər belə yanmır. Parkın yeganə gözəl vaxtı yaz vaxtı olur. Çünki o vaxtı heç kəsə Allahın göndərdiyi yağışdı yağır. Otlar çıxır, olur yaşıl. Amma mənim üçün ən o dərdli günlər başlayır bu yazdan. Çünki mən bilirəm ki, yaz qutaran kimi park indiki vəziyyətə düşəcək. Hər səhər hardansa bir fəhlə gəlir, şaqqa-şaqla botları yandırır. Çünki otların hündürlüyü insan boynundadır. Orada ilan da olsa mən təəccüblənmərəm. Parkın içində qoyun cəmdəyi var. Burada iki addımlıqda Dərəliyevin adını daşıyan park bu kökdədir.
Sözü gedən parkda uşaqlar üçün attraksionlar da var. Amma uşaqlar şikayətlənirlər ki, valideynləri onlara burada oynamağa icazə vermir. Valideynlər bunu parkın istirahət üçün yararsız olması ilə bağlayırlar.
Çoxlu zibillər var, çilçi var. Çilçi yıxılarsa, aşağı üstünə əsir, elədir.
Uşaqları qoymuram heç yerə əl vurmaq. Yerləntək var, əsir, oynatmağa imkan yoxdur.
Parkda gözə dəyən mənzil istismar sahəsinin işçiləri zibilləri yandırmadıqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə, istirahət edənlər siqareti yerə atır, qurumuş otlar da ot tutur.
Yaşayış yerlərini mağazinlərdən gətir, tökülür bura. Buradan maşın götürür, çıxır gedir sabah. Papiroz atırlar, heç kimi xəbər olmadan bura ütürür, papiroz gedir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindənsə deyirlər ki, hazırda parkların bir çoxu onların balansından çıxarılıb. Qurumun yaşıllaşdırma idarəsi isə bizimlə söhbətdən yayındı. Öyrənə bilmədik ki, sakinlərin bu giləklərini necə düzəltmək olar.
Parkı salmaq sən demə işin yarısıymış. Xüsusi reportaj verilişi davam edir. Gələn ildən bağçalar yenə dəbə minəcək. Dansa valideyn deməyəcək ki, bağçanın yeməyi pisdir, içindən tarakan çıxır, ona görə uşağı bağçaya vermirəm. Tarakan çıxsa da, çıxmasa da özü uşağının əlindən tutub aparacaq bağçaya. Amma bu barədə elandan sonra.
Şənbə və bazardan başqa hər gün günü saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bundan sonra kim bağçaya getməsə alim ola bilməyəcək, nazir ola bilməyəcək, həkim ola bilməyəcək, müəllim ola bilməyəcək. Bir sözlə, bisavad qalacaq. Niyəsini həmkarım Aygün Murad xanımdan eşidəcəksiniz.
Səhər tezdən işə tələsən valideynin bağçaya getmək istəməyən az yaşlı uşağını ovutmaq üçün nələr etdiyini göz önünə gətirəndə məyus olmamaq mümkün deyil. Hətta bəzi ailələrdə uşaqlar bağçaya getməsin deyə analar uşaqları məktəb yaşına çatana qədər işləmirlər. Ancaq ən yaxın gələcəkdə işləməyən analar belə uşaqlarını bağçaya qoymaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki dövlət başçısının 2007-ci il aprelin 27-sində imzaladığı məktəbə qədər tədrisin yeniləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına əsasən Azərbaycanda uşaqların bağçaya getməsi icbari qaydada olacaq. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil və Məktəbə Qədər Tərbiyə Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Nərminə Alnağıyevan sözlərinə görə artıq nazirlikdə sərəncamın gerçəkləşdirilməsi üzrə plan hazırlanır. Yəni uşağı bağçaya vermək artıq könüllü yox, məcburi olacaq.
Proqramda 5 yaşlı uşaqların icbari məktəbə qədər təhsilə cəlb edilməsi istiqamətində biz işlər aparmalıyıq. Yəni ki, ilk növbədə təhlillər aparılmalıdır ki, nə qədər bizim 5 yaşlı uşaqlarımız var və bu 5 yaşlı uşaqları məktəbə qədər müəssisələrdə yerləşdirilməsi məsələsini biz qaldırmalıyıq. Bu ümumiyyətlə 2007-2010-cu illəri əhatə edir bu sərəncam.
Bu xəbəri vətəndaşlar heç də bir mənalı qarşılamır. Çünki bağçaların ümumi durumu o qədər də ürəkaçan deyil. Bunu Nərminə Alnağıyeva da təsdiq edir. Onun sözlərinə görə son 20 ildə məktəbə qədər tədris məsələlərinin xeyli sayda problemləri yığılıb. Onları isə qısa zamanda çözmək son dərəcə çətindir. Valideynlərlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, dövlət bağçaları ilə özəl bağçalardakı şərait arasında kəskin fərq var. Ancaq imkansızlıq üzündən çoxları uşaqlarını özəl bağçalara apara bilmir.
Uşaqlarımızı dövlət bağçalarına qoyuruq məcburiyyət qarşısında. Özəl bağçalarını ona görə qoya bilmirik ki, 200-150 manat verməli. Ona görə mümkün də görürüm. Dövlət bağçalarında təmizlik yoxdur, yemək yoxdur. Dövlət məmurlarının uşaqları elə yemək yeyə bilərlər, yəni.
Bağçalar nə gündədir? Axşam gedib bunları getirəndə üstləri başları nə gündə uşaqlar şikayət edirlər. Yeməkləri pisdir, sonra yatan yerləri çirkdir.
Bakıdakı bir neçə dövlət bağçasında olduq. Uşaqları belə natəmiz məsələlərə etibar etmək valideynlərdən böyük cəsarət istəyir. Meyvə mövsümü olsa da bağçaların heç birində meyvə görmədik. Uşaqların nə yeyib, nə içdiyini isə özlərindən soruşduq.
Sənin adın nədir?
Humay.
Sən bağçada nə yeyirsən?
Mənim bağçada sop, aş, qazmağı yox, sonra əti yox. Su belə pis olur ki, adam onu yemək istəmir. Qaşı su kimi olur. Heç nə sok verirlər, meyvə vermirlər, salat vermirlər. Evə gələndə o qədər yiyirəm ki.
Bağça müəllimləri məvaciblərinin azlığından şikayətlənir.
İstəyirəm ki, bizim dövlətimiz, biz müəllimlərin bu acınacaqlı hallarına biraz yansınlar. Biz tabiliyində olduğumuz nazirliyin maaşı dəfələrlə artıb, biz müəllimlərin maaşı az artıbdır. Biz bu maaşla mənzil kommunal xidmətinin pulun ödəmir. Bəs bu bir ay müddətinə biz nə yeyək, nə içək? Şikayət eləyə də bilmirik. Çünki qorxuruq. Qorxuruq ki, işimizi itirək.
Belə mənzərənin şahidi olduqdan sonra uşağına dayəlik etmək üçün tanımadığı insanı evinə gətirən valideyni qınamaq olmuş.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Azadlıq Radiosunun verilişlərinə bizim saytımızda da canlı qulağa sala bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az. Dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Ay haray, o qızı tapın. Azərbaycanda fahişəliklə məşğul olan bir AIDS xəstəsinin axtarışı elə bir ajotaj yaratmışdı ki, sanki axtarışda olan bir maniak idi. 2 il axtarandan sonra həmin qadını bu yaxınlarda tutdular. Halbuki Avropa ölkələrində belə bir ajotaj çoxlarına gülməli gələrdi. Hətta Bakıda qəzetlər yazırdı ki, həmin qadın 200-ə qədər kişini yoluxdura bilərdi. Bütün bu həngamədən sonra indi Bakıda AIDS-in yayılmasına qarşı mübarizədə yeni üsul təklif eləməyə başlayıblar. Amma gərək buna deputatlar razılıq verə. Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Gecəni də çıxırıb, saatını da çıxırıb.
Çox xoşdur.
Rəşid var mı?
Hansı dərsdə?
Yaxındır, yaxın.
Rezervsiv nə yox?
Sərbi yox.
Sağlamı? Bin cəfədir.
Yox, sağlamdır.
Eşitdikləriniz bazar sövdələşməsi deyil. İki gəncin şəhərin düz göbəyində seks xidməti təklif edən qadınlarla söhbətidir. Tələbə yoldaşlarımızın köməyi ilə qiymətdən tutmuş xəstəlikdən və polisdən qorunmağa dək bütün suallarımıza cavab əldə etdik. Qadınlar nə xəstəlik, nə də polis sardan heç bir problem olmadığını deyirlər. O ətrafda dolaşan insanlarla da söhbətləşdik. Onların səmimiyyətinə inansaq, bu xidmətdən istifadə etmədiklərini deyirlər.
28-ci dayanlardan ümumiyyətlə adam qorxur. Ümumiyyətlə belənsə yerləri dayanlardan heç vaxt istifadə etməyə dəyməz. Birincisi ən əsaslıdır. Sağlamlıq problemidir. Nə qədər indi deyərsiz ki, şey, prezervativdən söhbəti var, amma ki, yenə də olmasa hər ehtimala qarşı sağlamlığa riayət etmək lazımdır.
Estağfurullah. Yox, heç mən onları insan kimi qəbul eləmirəm.
Onların adam üzünə baxmaq istəmirəm. Ömrü var, yox.
Bir çox Avropa ölkələrində fahişəlik qanuniləşdirilib. Yəni onlara xüsusi obyektlər ayrılır, sağlamlıqlarına təminat verilir. Azərbaycanda da bu işin qanuniləşdirilməsinə kim etiraz edir, kimi də bu yolun sağlamlıq cəhətdən effektli olduğundan danışır.
Əslində qalsa dövlət bunların fəaliyyətini rəsmiləşdirməlidir dövlət tərəfindən. Müsbət cəhət odur ki, ən əsası nə qədər olmasa dövlət tərəfindən olsa sağlamlıq bilinəcək.
Onsuz da qanun oldu, olmadı, onsuz da bu fəaliyyət var da. Qanun olsa daha, məncə daha yaxşı effekt verər.
Açıq-aşkar müstəqil gəzməməlidir var. Qanunləşdirməlidir, dövlət qayğısı olmalıdır.
Əleyhinəyəm bu işin. Bunlar necə davam etdirə bilərlər öz işlərini? Yox, iş düzgün deyil, gərək bunun qabağını aşağısın.
Qədim peşə sahiblərinin qanuni fəaliyyətinə icazə verilməsinə Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bir mənalı yanaşmır. O deyir ki, fahişələrin fəaliyyəti leqallaşdırılsa, burada insan alverinin olmayacağına təminat verilə bilməyəcək. Onun fikrincə, bu işin qanuniləşdirilməsi qeyd təhlükəsinin azaldılmasına əminlik yaratmır. Bunun üçün daha çox təbliğat aparılmalı, qoruyuculardan istifadə edilməlidir.
Bəzən kişilər bu xidməti qoruyucusuz istəyirlər və onlar heç də qoruyucu ilə intim münasibətdə olmaq istəmirlər. Yəni kişilərin arasında da bu işi görmək lazımdır ki, bu yalnız seks biznes sahəsində çalışan qadınlar üçün deyil, bu həm də kişilər, kişi əhalisi üçün. Mən düşünürəm ki, indiki halda daha çox Azərbaycan kişi arasında təbliğatı qurmaq lazımdır, onlara qoruyucuları paylamaq lazımdır, onlara alışdırmaq lazımdır ki, siz bundan daimi istifadə eləməlisiniz.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, qadın öz bədənini satırsa, bu onun özəl həyatıdır. Buna görə o məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Keçsə yoluxmuş şəxsin xəstəliyini bilə-bilə başqaları ilə cinsi əlaqədə olması isə artıq cinayət məsuliyyəti yaradır. Bu fəaliyyətin qanuniləşdirilməsinə gəlincə, o bu fikirdədir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu hal normal qarşılanmayacaq.
Məsələn, elə ölkələr var ki, Amerikan elə ştatı var ki, orada ya Hollandiyada və başqa ölkələrdə. Yəni, bu qanuniləşdirilir və insanlar buna biznes kimi yanaşırlar, vergiləri ödəyirlər, çünki sağlamlığınla bağlı tədbirlər görülür. Azərbaycanda çünki bu fikir səslənir ki, biz bəlkə bunu qanuniləşdirək. Mən indi çox inanmıram ki, Azərbaycan cəmiyyətində bunu qanuniləşdirilməsi barədə ideya ortalığa atılsa, cəmiyyət bunu dəstəkləyəcəksə. Əgər halda Azərbaycan Amerika deyil, çünki Hollandiya deyil.
Azərbaycanda fahişəliyin leqallaşdırılması ilə bağlı təkliflər haqqında reportajı dinlədiniz. Bu günlərdə Azərbaycanda bir böyük ajotajda yaranıb, məlum olub ki, neft quyularına texniki xidmət eləmək çətinləşib. Buna Şanxaydan mane olurlar. Amma bu haqda birazdan.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Bu dünyada həm oğru
iş yerdə araşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü deyə panoramadan baxaq.
Şanxayı sökmək istəyirlər. Söhbət Bakı ətrafındakı 4-cü mədən ərazisindən gedir, həmin ərazi el arasında Şanxay adı ilə tanınır. Neft çıxarma idarəsi deyir ki, qanunsuz torpaq sahələri buruqların yolunu bağlayıb, sakinlər isə deyirlər ki, evləri icazəli tikiblər. Belə mübahisələr Bakıda birinci dəfə deyil ki, yaranır. Həmkarım Saadet Akif qızı araşdırma aparıb, məlum olub ki, Bakı ətrafında minlərlə evi günlərin bir günü buldozerin ağzına verib sökə bilərlər. Özü də evin tikintisinə icazə verənlərin özləri.
Öz başında heç kimi ev deyilmir burada. Yəni ki, hökumət işçilərinin əliylə, icraçındır, polisidir, bələdiyyəsidir. Hamısı onların əliyləndir. Yoxsa öz başına olsa gəl uçurdur, çıxıb gedir.
Bakı-Şamaxı şosesində yerləşən Nibar qəsəbəsi yaxınlığında dəmir yolu xəttinin altında özünə ev tikən Sahilə Əliyev deyir ki, torpağının heç bir sənədi yoxdur. Bəs torpağı hardan alıb? Niyə sənədi kağızı olmayan bir yerdə 30-40 min dollarlıq ev tikir? Düzdür, bu pulu bir dəfəyə xərcləməyəcək. Çünki buna imkanı çatmır. Amma 3-4 ilə ürəyi istəyən bir ev tikəcəyinə şübhəsi yoxdur. Bəs günün bir günü gəlib bu evi qanunsuzdur deyib söksələr nə olacaq? Bax bu sualın cavabını o bilmir.
Bələdiyyə pulu verirler. İcra hakimi gelir, ezan alır. 500-700 vermesen xeyir yok, içə bilmez. Sonra polisi gelir, hərəsinin öz qiymət alır, çıxır. Ama sənət vermirlər. Sonra da sökündü gələndə gəlirlər ki, hə, davay, sökür.
Sahil Əliyev dolanışıq ucbatından Bakıya gələnlərdəndir. Elə ətrafındakı qonum qonşusu da onun kimi Naxçıvandan, Tovuzdan paydaqda üst tutub. Kiraya qalmaqdansa, ərazisində torpağı olan yerli icra nümayəndələri ilə sövdələşib, bir iki otaqlı ev tikməyə üstünlük veriblər. Apardığımız kiçik araşdırmada məlum oldu ki, Bakının bir çox ərazisində torpağına, tikilisinə rəsmi icazəsi olmayan minlərlə ev var. Məsələn, söküləcəyi barədə danışılan şəhər ətrafı ərazilərdə necə torpaq yiyəsi olmağın yollarını aradıq. Bu ərazidə yaşayan Kəmran İbrahimov deyir ki, artıq buruqların arasında yiyəsi olmayan yer qalmayıb. Düzdür, bu yiyəlik qanuni deyil. Yəni, torpaq quruda nefqat çıxarma idarəsinin balansındadır. Amma vaxtı ilə gəlib orada məskən salanlar yan yörəni də özünküləşdiriblər. Buradan torpaq almaq istəyən kəs də ilk sövdələşməsini bu qanunsuz yiyələrlə aparmalıdır. Torpağın sotunun qiyməti isə iki tərəf arasında razılaşdırılır. Sonrakı mərhələ də sadədir. Amma əsas şərt neçə otaqlı ev tikməkdir. Çünki otağın sayı artdıqca məbləğ də artır. Məsələn, iki otaqlı ev tikmək istəyən üçün birinci addım buranın sakinləri arasında dəbdə olan buruğun icazəsini almışsan sualına cavab tapmaqdır. Bu cavabın qiyməti təxminən 1000 dollara qədərdir. Sonra icra nümayəndəsini, sahə müfəkkili ilə bələdiyyəni görmək lazımdır. İrili xırdalı qeyri-rəsmi ödəmələr 3500 civarında olur. Elələr də var ki, sənədsiz torpaqda ev tikib satışa çıxarır. Özü də ev bazarında sənədli sənədsiz evin qiymətində ciddi bir fərq olmur. Çünki ev dəllallarının vədi var.
Olub-olmağın problemi yoxdur. Sənəd zərdədir. Ya bələdiyyədən, ya kənd səviyyəsində, ya məhkəmə yolu ilə verəcəyi əməli başlı qətnamə alacaq, promo birbaşa özəlləşməyə gedəcək.
Torpaq və xəritəçəkmə komitəsinin məsul əməkdaşı Lütfi Məhərəmov deyir ki, onlar vaxtilə aidiyyətli orqanlardan qanunsuz torpaq satışının qarşısını almağa xahiş ediblər.
Biz o narahatçılığı əvvəldən görmüşük və qarşısının alınmasında çətinlikləri də demişik olaraq.
Söhbət elədiyim hüquqşünasların fikrincə isə ilk növbədə hökumət qanunsuz tikililərə şərait yaradan məmurları cəzalandırmalıdır ki, digərləri belə qeyri-qanuni sövdələşmələrdən çəkinsin. Digər addım isə qanunsuz sayılan tikililərin sənədləşmə perspektivinin öyrənilməsidir. Əgər belə tikililər az təhlükəli ərazilərdə tikilibsə, hökumət ailənin evini dağıtmaqdan çəkinməlidir. Müsahiblərim deyirlər ki, indi Bakı məhkəmələri belə mülki iddialarla doludur. Amma çox az hallarda kiməsə qanunsuz tikdiyi evə mülkiyyət hüququnu təsdiqlətmək nəsib olub.
Sadə Takif qızı sənədsiz torpaqlarda yaşayanlardan danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belə getsə, Azərbaycan daha çox Afrikaya oxşamağa başlayacaq, səhralıqlarına görə. Bunu biz demirik. Ekologiya Naziri ilə xəbərdarlıq eləyirlər. Azərbaycanda qoyunlar o qədər törüyüb artıb ki, artıq sayları insanların da sayına çatıb. Öz ekologlar deyirlər ki, bu artımın qarşısını almaq çox çətindir. Çünki bu, çobanlardan da asılı məsələ deyil.
Qoyunun təbiətə nə ziyan ola bilər? Minilliklərdir Azərbaycanda bolluq bərəkət rəmzi olan bu heyvanın adını ziyan sözü ilə yanaşı çəkməyə adamın dili də gəlmir. Amma ekologiya naziri Hüseyin Qulu Baxırov başqa cür düşünür.
Bizim təbiətimizi, bizim kör təbii yayılan qoyunçuluq məhv edir bu dəqiqə gözümüzün qarşısında. Biz onu hiss etmirik, yəni görmürük. Biz elə yəni ki, bu o qədər da vacib deyil də, o ət istehsalı tərəfinə baxırıq. Halbuki baxsaq, hansı qiymətə o başa gəlir millətə o, görərik ki, çox ciddi narahatçılığın əsas var.
Bəs ekologiya naziri kör təbii inkişaf deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə qədər qoyun var ki? Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, ölkədə xırda buynuzluların, yəni qoyun keçinin sayı 7 milyon 300 min başı keçib. Bu, Azərbaycan üçün rekord göstəricidir. Hətta böyük kollektiv təsərrüfatların mövcud olduğu Sovet dövründə də Azərbaycanda bu qədər qoyun keçi yox idi. Sovet Azərbaycanının kənd zəhmətkeşləri bu baxımdan ən böyük nailiyyəti 1986-cı ildə əldə eləmişdilər. Onda xırda buynuzluların sayı 5 milyon yarım idi, yəni indikindən 2 milyon az.
Hə? Hə?
Bakı-Şamaxı yolundakı qışlaqların birindəyik. Həmsöhbətim Elxanın 700 baş qoyunu var. Deyir ki, qaldığı qışlaqda əvvəllər ancaq onun qoyunları otluyurdu, amma indi bu ərazidə iki yeni təsərrüfat da yaranıb və ot qıtlığı hiss olunmağa başlayıb.
Otlacaq az, heyvan çox, ona görə də ot çatışmırdı qışda. İndi məsəsim var, yanvar-fevral ayında burada bir dənə kör yoxdur, hamısını heyvan yeyib qutarır. Martın axırı, bir də aprel ayında bura təzən köy ot gəlir, ondan sonra heyvan otdan doyur.
Elxan deyir ki, son illər otlaqlarda sıxlıq yarandığı üçün, qoyunların zəif düşməməsi üçün yem almağa daha çox pul xərcləməli olur. Ekologiya Nazirliyinin ekspertiza idarəsinin rəis mavini Ramiz Rızaev isə bildirir ki, Azərbaycan ərazisi indiki qədər qoyunu doyurmaq üçün yetərli deyil. Onun sözlərinə görə, ölkə üçün normal say 4 milyon yarım başdır.
Qoyunun sayı artdıqca o bitkinin yiyilən hissəsi çoxalır. Yiyilən hissəsi çoxalanda bitki başlayır zəifləməyə. Zəifləyir, o yerə gəlir çatır ki, məhv olur.
Ramiz Rızaev Azərbaycanda xüsusən yaylaqlara çox güc düşdüyünü deyir. Onun sözlərinə görə qoyunun sayının artmasından başqa vəziyyəti ağırlaşdıran həm də odur ki, yaylaqların bir hissəsi, Kiçik Qafqaz yaylaqlarının yerləşdiyi Dağlıq Qarabağ indi işğal altındadır. Bundan başqa, Sovet dövründə Azərbaycandakı heyvandarlıq təsərrüfatları qonşu respublikaların, Gürcüstan və Rusiyanın həmsərhəd yaylaqlarından da istifadə edirdilər. Eyni zamanda qoyunçuluq üçün gen bazasının böyük bir hissəsi Azərbaycana idxal olunurdu. İndi isə bu idxal təxminən 3 dəfə azalıb. Azərbaycanın meşə örtüyünə son illər insan fəaliyyəti nəticəsində böyük ziyan dəyib. Bölgələrdəki enerji qıtlığı ağacların qırılıb odun kimi istifadəsinə gətirib çıxarır. Ekologlar bildirirlər ki, bundan başqa qoyun sürülərinin yaylaq-qışlaq yollarının bir sıra hallarda meşələrdən keçməsi də meşə zolaqlarına ciddi ziyan vurur. Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova.
Meşədə yeni soğuklar əmələ gələndə tumlardan cücərir hansısa ağaclar, onları da balqara yiyir və ona görə meşənin artmasından da qabağını alır.
Fərdə Hüseynova onu da deyir ki, 100 minlərlə qoyunun meşə zolaqlarından keçməsi meşə salma işlərinə də ziyan vurur, çünki təzə əkilən ağaçların böyük hissəsi məhv edilir. Böyük qoyun sürüləri meşə zolaqlarından keçəndə oradakı vəhşi heyvanların yem bazasına da ziyan vurur. Bunu deyən Həyacan Təbiətin Qorunması və Bərpası Təşkilatının rəhbəri Yusif Məmmədov əlavə edir ki, vəhşi faunaya ən böyük ziyan yaylaqlarda vurulur.
Bu otlaqlarda qoyundan başqa Allahın yaratdığı başqa vəhşi heyvanlarımız da var ot yiyən. Özdəki qırmızı kitaba düşənlər, məsələn, Böyük Qafqazda az da olsa ara sıra pezuar keçiləri gəlirlər. Yəni, haradasa 50-100 baş var. Qarapaça qırmızı kitaba düşüb. Haradasa 700-800 baş qarapaça bütün Azərbaycanda qalıb. Onların, məsələn, yem bazası tükənir, degradasiya olur. Çünki bu qoyun müvəqqətidir, yayda gəlir otlayır, sonra köçürlər qışlağa, amma o yazıq heyvanlar bütün qış orada qalır.
Yusif Məmmədov onu da deyir ki, böyük sürüləri müşahidə edən çoban itləri də vəhşi heyvanlar üçün böyük narahatlıq faktorudur və bu narahatlıq vəhşi heyvanların balalama və bala böyütmə dövründə daha da artır.
Oğuzların qəbri qapı dərbəndə 10 min qoyunu var, onları da götürsək qazanı lap yandırarıq.
Gedin o qoyunları yatırın, başla, haydi!
Sayı 10 minlərlə olan qoyun sürüləri qədim dövrlərdə bəylərə, xanlara məxsus idi. İndi bəy xan yoxdur, onları fermerlər əvəzləyib, amma təkcə fermerlər yox. Ekspertlərin bildirdiyinə görə ölkədəki böyük qoyun sürülərinin bir hissəsi də məmurlara məxsusdur. Yəni o adamlara ki, qanunla onlara bizneslə məşğul olmaq qadağandır. Eyni zamanda belə bir fikir səslənir ki, təbiətə ən ciddi ziyanı da belə sürülər vurur. Ekologiya Nazirliyinin ekspertiza idarəsinin rəis muavini Ramiz Rızaev deyir ki, bəzi məmurlar əllərində olan kapitalı artırmaq üçün çoxlu qoyun alıb böyük sürülər yaradırlar.
Burada Bakıda işləyir məmurdur və yaxud hansısa nədirsə, hansı ki ehtiyat eləyir və adı çəkilməsin, eləməsin. Bir nəfər adam ya iki nəfər çoban tutur, bir 300 dənə, 500 dənə qoyun alır, pulu var da, çox gəlirlidir. İldə bircə dənə bala sayanda, 100 mal alanda gələn il olur bunun 170 dənəsi.
Ramiz Rızaev bildirir ki, məhz arxasında məmurların dayandığı üçün belə sürülər tam nəzarətsiz olur. O deyir ki, hətta bir il əvvələcən belə sürülər dövlət qoruqlarına da müdaxilə eləyirdi. Ramiz Rızaevin bildirdiyinə görə, məsələn, Şirvan qoruğunun ərazisindəki qazmaları çıxarmaq onlar üçün çox çətin olub.
O deyir ki, belə sürülərin sahibləri asanlıqla bələdiyyə və dövlət balansında olan torpaqlara çıxış əldə edirlər və belə sürülərdəki qoyunun sayı həddindən artıq, yəni həmin ərazilərdəki yem bazasına uyğun olmadığı üçün otlaqlarda deqradasiya prosesi gedir.
İcra hakimiyyətdə kağızdır da, yazır, peçət vurur ki, get filan yeri sağa verdim. Mən yazıram ki, 50 dənə qoyun saxlayacağım, 50 dənə qoyunluq yer verim ha. Amma gedib orada tamısı neyli 500 qoyun saxlayır.
Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsi bu cür halların bələdiyyə torpaqlarında da baş verdiyini bildirir. Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova isə deyir ki, çoxlu sayda məmurların iqtisadi maraqlarının mövcud olduğu qoyunçuluğun ekoloji normalara uyğun inkişafını təmin etməyə tək Ekologiya Nazirliyinin gücü çata bilməz. Bakı-Şamaxı yolundakı qışlaqda həmsöhbət olduğum Elxan və onun atası Baba Hüseyn kişi isə deyirlər ki, get-gedə qoyunçuluqla məşğul olanlar arasında şəhərlərin sayı kəndliləri üstələməyə başlayır.
Bakıdan da var, hər yerdən var da, məsələn, pulu var, gəlib yerdə torpağı da alıb, tikir.
Heç tanımır ki, o qoyunu, desən ki, öz qoyunu var, ha. Onun birini tanımır, birini də tanımır.
Bu da mənim hazırladığım söhbət idi. Xüsusi reportaj verilişi burada başa çatır. Sizə Azadlıq Radiosunun efirində gedən seçmə reportajları təqdim elədik. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Diqqət müsabiqə. Azərbaycan International jurnalı Qurban Səidin Əli və Niyun romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya İngilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu suallara cavablamalısınız. Əli və Niyun romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir? Və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dildə dərc edilmiş Əli və Nino romanının üz qabığının rəsimləri əksini tapıb. Yazılarınızı ən gec avqustun 11-nə dək göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya www.azir.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş geçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosuda Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyəti necədir? Bu dəfəki verilişimizdə bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Dünya Bankının iyulun 10-da yaydığı idarə etmə keyfiyyətinin əhəmiyyəti 1996-2006-cı illər üzrə dünya ölkələrində dövlət idarə etməsinin səmərəlilik göstəriciləri adlı mərcüzəsində idarə etmənin keyfiyyəti baxımından Azərbaycan xeyli geridədir. Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyəti niyə yaxşı deyil? Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoşunuzə gələn.
Qubad bəy, iyulun 10-da Dünya Bankının idarə etmə keyfiyyətinin bu əhəmiyyətli adlı məruzəsi yayıldı və bununla bağlı əsasən 6 istiqamət üzrə qiymətləndirmə aparıldı və bununla bağlı müxtəlif fikirlər səsləndi. Mən istəyərdim bu idarə etmənin bu 6 bəndi ilə bağlı ayrı-ayrılıqda. Yəni məsələlərə aydınlıq gətirək. Birinci, yəni əhalinin rəyinin nəzərə alınmaması və dövlət orqanlarının hesabatlılığı kateqoriyası üzrə. Bu kateqoriya üzrə Azərbaycan yalnız Belarus, Özbəkistan və Təzikistandan qabaqdadır. Hər iş göstərici üzrə Azərbaycan Cənubi Qafqazdakı qonşularından, yəni Gürcüstandan da, Ermənistandan da geridir. Bu niyə belədir? Yəni əhalinin rəyi harda nəzərə alınmır? Niyə nəzərə alınmır?
Yəni, əvvəla mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu göstəriciyə biraz da geniş mənada biz baxmalıyıq. Yəni, söhbət burada yalnız əhalinin rəyinin nəzərə alınmasından getmir və eyni zamanda ölkədəki azad mətbuatın səviyyəsindən, eyni zamanda birləşmək azadlığından və burada həm ictimai iştirakçılıqdan, həm də ki, qərarların qəbuluna ictimai təsirlikdən söhbət gedir. Bir növ söhbət ondan gedir ki, ölkədə nə dərəcədə hökumət, belə dar mənada desək, hökumət cəmaatın səsini eşidir. Ola bilər ki, bu mətbuat vasitəsilə olsun, ola bilər ki, bu hansısa bir ictimai dinləmələr vasitəsilə olsun. Və doğrudan da təəssüfləndirici haldır ki, bu istiqamətdə Azərbaycanın mövqeyi həm region ölkələrlə müqayisədə o qədər də yaxşı görsənmir və həm də problem ondadır ki, bu istiqamətdə Azərbaycan mövqeyi dinamikada zəif görsənir. Yəni, əgər biz götürsək də ki, bu indikatorun hesablanması başlayıb 96-cı ildən və artıq 10 ildir ki, Dünya Bankı 212 ölkə üzrə belə bir reyting cədvəli düzəldir və götürsək biz elə 96-cı il məlumatını, 96-cı ildə Azərbaycanın yeri 100 ballıq şikalada, yəni 100% şikalada 16.7 olubdur. Hal-hazırda isə 2006-cı ildə, yəni 10 ildən sonra bizim vəziyyətimiz biraz pisləşib düşmüş olmuş 14.9-a. Yəni təsəvvür edin ki, ən yaxşı bizdə vəziyyət qeyd alınıb 2002-ci ildə və biz 100%-lik reyting cədvəlində 25.5% ilə mövqeyimizi nisbətən yaxşılaşdırmışıq. Amma gəlin 2002-ci ildən bəri vəziyyətimizin pisləşdiyini, dinamikasını görək və bunu aydınlaşdıraq ki, nədən bu baş verir. Mən isə biləm ki, bu həm Azərbaycanda gedən proseslər, həm siyasi partiyaların, demək ki, 2003-cü ilin seçkilərindən sonra zəifləməsi, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti institutlarının problemləri və son dövrlər isə xüsusilə də azad mətbuatın sıxışdırılması, jurnalistlərin həbsi məsələləri təbii ki, bizim bu reyting cədvəlində mövqeyimizin pisləşməsinə gətirib çıxarıb.
Yəni, ümumiyyətlə bu qərarların qəbulunda bax ictimai təsir nəyisə dəyişə bilərmi?
Əslində qalsa ictimai təsir qərarların qəbulunda nəyisə dəyişə bilər. Dəyişə bilər və eyni zamanda dəyişməlidir, amma bu ictimai iştirakçılıq olmalıdır ki, orada ictimai təsir olsun. İctimai iştirakçılığın müxtəlif formaları var. Məsələn, Rusiyanı götürsək və bir sıra digər Azərbaycanla müqayisəyə gələn ölkələrin təcrübəsinə müraciət etsək, bəlli olacaq ki, həmin ölkələrdə mən ictimai palatalar var. Məsələn, qərar qəbul edən bələdiyyənin üzvlərinin nəzdində ictimai palatalar var. Qərar qəbul edən hansısa bir şəhər idarə etməsinin nəzdində ictimai palatalar var. Və eyni zamanda qərar qəbul edən mərkəzi hakimiyyətlərin nəzdində ictimai iştirakçılıq var. Məsələn, bu yaxınlarda biz bir müzakirə apardı Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun müşahidə şurasının tərkibi ilə bağlı. Baxmayaraq ki, Neft Fondunun əsasnaməsində göstərilir ki, müşahidə şurasının tərkibində dövlət orqanları və ictimai təşkilatların nümayəndələri təmsil olunmalıdır. Amma bu günləri müşahidə şurasının tərkibində demək olar ki, 5 nəfər icra hakimiyyətini təmsil edir. Bir nəfər Milli Bankı təmsil edir, iki nəfər parlamenti təmsil edir, bir nəfər isə Milli Elmlər Akademiyasını təmsil edir. Yəni, burada hansısa bir vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təmsilçiliyi təmin olunmuyor. Baxmayaraq ki, bu prezidentin özünün təsdiq elədiyi əsasnamədir. və bundan sonraki mərhələdə prezident müşahidə şurasının tərkibini təsdiq eləyəndə həmin siyahı üzrə təsdiq edir və əsaslandırma da ondan ibarətdir ki, Milli Elmlər Akademiyasının nümayəndəsi ilə parlamentin nümayəndələri ictimai təşkilatları təmsil edir. Amma əslində vətəndaş cəmiyyəti institutunun, onlar təbii ki, dövlət orqanlarının siyasətinə girirlər, vətəndaş cəmiyyəti institutunun orada təmsilçiliyi təmin olunmayıb. Yəni bu proses digər idarə etmə qərarlarında. Məsələn, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 1992-ci ildə mən idarə etmə qərarlarına baxıram. O zaman müşahidə şurası vardı. O zaman müşahidə şurasında hətta jurnalistlərdən də təmsil olunan var idi, ictimai təşkilatlardan da təmsil olunan vardı. Amma hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin ümumiyyətlə müşahidə şurası yoxdur.
Deməli bu baxımdandır da ötən illərdə müqayisədə biraz zəifləmə var. Yəni bax bu
Baxımdan zəifləmə var, bir də hesabatlıq baxımından. Yəni
bir də elə Qubad bəy, bax o hesabatlıq baxımından mən bir şey deyəcəyim. Dünya Bankının bu məruzəsində hesabatında göstərilir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə yəni dövlət orqanlarının hesabatlığı yüksək səviyyədə deyil. Buna yəni nə mane olur?
Əvvəla dövlət orqanında hesabatlı olması eyni zamanda onun şəffaf olmasının göstəricisidir və bu günləri hesabatlıq deyəndə yalnız söhbət maliyyə hesabatlığından getmir ki, dövlət orqanları dursun üzərinin gəlirlərindən və xərclərindən bağlı ictimaiyyəti maarifləndirsinlər. Ən azı dövlət orqanlarının üzərinə götürdüyü öhdəliklər var. Və bu öhdəliklərə görə dövlət orqanları mütləq ictimaiyyət qarşısında müəyyən hesabatlarla çıxış eləməlidirlər. Düzdür. Bütövlükdə götürəndə Nazirlər Kabineti hesabat verir və orada dövlət orqanları sırasında ayrı-ayrı naziliklər öz təqdimatlarını eləyirlər. Amma dövlət orqanları yalnız nazirlikdən ibarət deyil, yalnız hökumətdən ibarət deyil. Dövlət orqanları deyəndə təbii ki, bura dövlətin digər qolları da daxil, o cümlədən hüquq mühafizə, prokuratura və digər belə deyək ki, orqanların hesabatını mən dövr olaraq görməmişəm və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə dəyişiklik olmalıdır. Digər bir tərəfdən hesabatlıq yalnız parlament üçün olmalı deyil. Yəni yalnız prezident üçün olmalı deyil. Hesabatlıq eyni zamanda mətbuat üçün olmalıdır. Eyni zamanda ictimaiyyət üçün olmalıdır. Düzdür, belə bir ənənə var. Yeni Azərbaycan partiyasında dövlət orqanları rəhbərləri mətbuat üçün brifinqlər keçirirlər və müəyyən hesabatlar verirlər. Amma bu hansısa bir hadisə baş verəndə, hansısa bir ekstremal situasiya yarananda, ta ki, nəyəsə aydınlıq gətirmək məcburiyyətinə qalanda dövlət orqanları bunu eləyirlər. Amma bizə lazımdır ki, dövlət orqanları bunu dövrü olaraq eləsinlər. Məsələn, hər rübdə eləsinlər, hər yarım ildən bir eləsinlər və artıq bu bir ənəniyyə çevrilsin və eyni zamanda burada bir məsuliyyət var ki, mən mətbuat qarşısına çıxıramsa, mən ictimaiyyət qarşısına çıxıramsa və burada yalnız mən hesabat verib kimi bitirməli deyiləm, eyni zamanda onların suallarını cavablandırmalıyam. Bu baxımdan prezidentdən tutmuş ən aşağı səviyyəli dövlət orqanlarına kimi, məsələn, deyərdim ki, icra hakimiyyətinin başçılarına kimi, icra hakimiyyətinin başçıları niyə regionlarda öz yerli ictimaiyyəti qarşısında çıxış eləyib onlara hesabat vermirlər? Axı bu da dövlət orqanıdır. Bu da dövlətin yerlərdəki icra nümayəndələridir. Belə bir ənənə yoxdur. Məsələn, yerli səviyyədə bələdiyyələr bəzən edirlər. O da çox geniş əhatə dairəsinə malik deyil.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bir məsələ də var, Qubad bəy. Bu, bax, eyni ilə bu sahədə hələ biz birinci məsələdən danışırıq. Bax, 98-ci ilə müqayisədə 2002-ci ildə bu sahədə Azərbaycanda vəziyyətin yaxşılaşdığı bildirilir, amma 2006-cı ildən yenidən pisləşdiyi bildirilir. Əslində, hesabatlıq getdikcə yaxşılaşmalıdır, elə deyilmi?
Təbii, bu artan tendensiya olmalıydı. Təəssüflər olsun ki, bizim qrafikimiz müəyyən 10 illik dövrün belə deyək ki, ortasında artıma doğru dəyişibdir. Təəssüflər olsun ki, 2002-ci ildən son 4 ildə biz enişlə üzləşirik və bu sürətə götürəndə Azərbaycan indikatoruna çox mənfi təsir göstəribdir. Regionda vəziyyətini pisləşdiribdir.
İkinci məsələyə toxunaq, Qubad bəy. Siyasi sabitlik. Bax, bunu necə başa düşmək olar? Bu kateqoriya üzrə də Azərbaycan geridədir. Düzdür, hesabatda 98-ci illə müqayisədə 2002-ci ildən bəri cüzi də olsa siyasi sabitliyin müsbət mənada dəyişdiyi bildirilir. Amma yenə də Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə Azərbaycanın reytingi aşağıdır.
Siyasi sabitlikdə vəziyyət belədir ki, ümumiyyətlə bizdə siyasi sabitlik 1996-cı ilin göstəricisinə görə daha yaxşı olubdur. Yəni bizim ölkəmiz investorlar üçün kifayət qədər əhəmiyyət kəsb eləyən siyasi sabitlik kateqoriyasında daha yaxşı mövqe qazanıb. Çünki 1996-cı ildə Azərbaycanın siyasi sabitlik və zorakılığın olmaması üzrə indeksi 100% 24.5% təşkil edildi. Sonradan bu başladı azalmağa və kəskin azalma 1998-ci ildə müşahidə olunmağa başladı və təəssüflər olsun ki, biz ən pis vəziyyəti 2004-cü ildə qeydə alınıbdır və 2004 təbii ki, seçkidən sonraki zorakılıq, represiyaların davam eləməsi və son nəticədə Azərbaycan mövqeyini daha da pisləşdirib. Təsinə qalsa 2003-cü ilə 2004-cü il arasında elə bir böyük fərq yoxdur. Azərbaycan o şkalaya düşüb ki, o şkala demək olar ki, dünyanın əksər ölkələri üçün çox pis xarakterizə olunur. Yəni söhbət 10 və 11%-dən gedir. Sonradan 2005-ci ildə vəziyyət demir ki, qismən yaxınlaşıbdır. Nisbətən yaxşılaşdırma isə 2006-cı ildə olubdur. Əslində qalsa, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonraki dövrdə təbii ki, repressiyalar və eyni zamanda siyasi partiyaların fəaliyyətindəki müəyyən dəyişikliklər son nəticədə bizim reytingimizin pisləşməsini saxlayıbdır. Amma 2006-cı ildə bu istiqamətdə indi ölkədə hakim partiyanın mövqeyinin güclənməsi və bu mövqeyin möhkəmlənməsi ilə bağlı siyasi sabitlik indeksində Azərbaycanın mövqeyini daha da yaxşılaşdırıb. Amma bəzi avtoritar rejimdə də siyasi sabitlik indeksi yüksək ola bilər. Məsələn, əgər biz region ölkələrinə müraciət edəsək, məlum olacaq ki, region ölkələr arasında ən siyasi sabitliyinə görə ən etibarlı ölkə Qazaxıstan və Türkmənistandır. Qazaxıstanda hakimiyyətin alternativlərinin olmaması və eyni zamanda hakimiyyətin öz əleyhinə gedən qüvvələrin əleyhdarlarının demək olar ki, məhv edilməsi, sıxışdırıb çıxarılması, eyni zamanda Türkmənistanda müxalifətin mövcud olmaması son nəticədə Türkmənistanı daha siyasi baxımdan stabil ölkəyə çevrilibdir. Yəni müxalifət yox, ölkənin siyasi hakimiyyəti üçün heç bir təhlükə yox. Heç bir alternativ yox. Ona görə onların göstəriciləri daha yüksəkdir.
Üçüncü bir məsələ, effektiv idarə etmə. Dünya Bankı Azərbaycanda dövlət idarə etməsinin keyfiyyətinin aşağı olması qənaətindədir. Bəs yaxşı idarə etmə necə olur ki? Yəni, bax, hansı ki, bu kateqoriyaya keçmiş sir ölkələrindən, respublikalarından yenə də Baltikyanı ölkələr yaxşı idarə etməyə görə öndədirlər. Yəni, sadə şəkildə desək, yaxşı idarə etmə necə olur?
Yaxşı idarə etmə proqramlarla idarə etmə olur. Yaxşı idarə etmə mükəmməl proqramı olan və eyni zamanda heç bir siyasətdən asılı olmayan, heç bir siyasi təzyiq altında, siyasi deyək ki, partiyanın müəyyənləşdirdiyi, söhbət təbii ki, hakim partiyanın müəyyənləşdirdiyi çərçivədə işləməyən müstəqil komandanın fəaliyyətinin nəticəsində ortalığa gəlir. Yəni bizim yaxşı idarə etmə göstəricimizdə ən vacib məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, dövlət xidmətinin keyfiyyəti hansı səviyyədədir. Yəni bu dövlət xidmətinin təbii ki, keyfiyyətində əhəmiyyətli rol oynayan məsələlərdən biri dövlət xidmətinin göstərmək üçün proqramlardır, müəyyən qərarların verilməsidir, onu icra edən insanların bir növ o sahədəki professionallığıdır, o sahədəki iş təcrübəsidir və eyni zamanda yaxşı idarə etmə həm də institusional islahatlardır ki, biz onu müşahidə etməliyik ayrı-ayrı iqtisadiyyatın sahələri. Və mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan bütövlükdə götürəndə burada bir şikala var. Yəni bu şikala bilirsiniz ki, 1-dən 7-yə qədərdir. 1 ən yaxşıdır, 7-dən pisdir. Azərbaycan yalnız 2 göstərici üzrə daha yaxşı mövqe qazanıb. Onlardan biri də hökumətin işinin effektivliyidir. İkincisi isə qanunların mükəmməlliyidir. Yəni 1-dən 7-yə qədər olan şikalada Azərbaycan orada düşüb 4-cü yerə. Yerdə qalanlarda isə Azərbaycanın yeri 6-cı yerdir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətindən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Qubad bəylə, siz sonda qeyd elədiniz, bax, bu qanunvericiliyin keyfiyyəti, mükəmməlliyi kateqoriyası üzrə isə Azərbaycanda, yəni, inkişaf olduğu bildirilir. Hətta Azərbaycan bu sahədə Rusiyanı da, Ukraynanı da geridə qoyur. Bu vəziyyətinizi şərh eləmək olar.
Əvvəla, qeyd eləyim ki, göstəricidən söhbət getdi. Hər ikisi göstərici Azərbaycan demək olar ki, mövqeyi daha yaxşı görsənir və hökumətin işinin səmərəlinin artırılmasında mən hesab edirəm ki, birinci bu məsələyə münasibət bildirib sonra mən qanunların mükəmməlliyinə də öz mövqeyimi çatdıracağam. Məsələ bundan ibarətdir ki, hökumətin işinin səmərəlinin artırılmasında bir sıra mütərəq qadınlar əhəmiyyətli rol oynayır. Və bala, məsələn, dövlət qulluğuna müsabiqələr vasitəsilə qəbul məsələsi var ki, bu bir növ hökumətdəki kadrların keyfiyyətinin yüksəkliyini göstərən əsas fəaliyyətlərdən biridir ki, bilirsiniz ki, son vaxtlar bu istiqamətdə, xüsusilə də bu Vergilər Nazirliyi, Milli Bank çərçivəsində xeyli müsbət mən deyərdim ki, nəticələr var. Qanunların mükəmməlliyinə gəlincə, biz bu, əgər reyting cədvəlinə baxsaq, regionda doğrudan da mövqeyimiz yaxşıdır, amma bu mövqeyə görə biz heç də deməzdim ki, bütün region ölkələrinə önə çıxmışıq. Əvvəla qeyd edeyim ki, dinamikada götürəndə qanunların mükəmməlliyi Azərbaycanda kifayət qədər yaxşılaşıb. Məsələn, 1996-cı ilə müqayisə eləsək, biz öz indeksimizi 2 dəfə yaxşılaşdırmışıq. Əgər 96-cı ilə 15% idisə, bu deməli 34% çatıbdır və bu deməkdir ki, 2 dəfədən çox yaxşılaşma qanunların deməli qəbulunda, qanunların keyfiyyətində baş verən dəyişikliklərin göstəricisidir. Amma regionla biz müqayisə eləyəndə nə baş verir? Yəni bizim regionda ən mükəmməl qanun bu günləri demək olar ki, Ermənistanda qəbul olunur. Bundan sonra region üzrə ən mükəmməl qanunlar Gürcüstanda, sonra isə Qazaxıstanda, Azərbaycanda isə Azərbaycan mövqeyi deyək ki, regionun 8 ölkəsi arasında 4-cü yerdədir. Yəni bu elə bir orta bir mövqeydir. Yəni bizim qanunların mükəmməlliyində nəyə görə biz Ermənistanı, Gürcüstanı keçə bilməmişik? Mən isə bilirəm ki, burada dünya ticarət təşkilatına qəbul məsələləri, sonra Avropa Şurasının deyək ki, öhdəliklərinin qəbul məsələləri əhəmiyyətli rol oynayır. Çünki dünya ticarət təşkilatının üzv dövlətləri Ermənistan və Gürcüstandır. Digər bir tərəfdən isə Avropa yaxın qonşuluq siyasətinin üzvü olaraq Azərbaycan da, Ermənistan da, Gürcüstan da orada da müəyyən fəaliyyət planı icra edirlər və Ermənistan və Gürcüstan bu fəaliyyət planı icrasına daha tez başlayıb və bu istiqamətdə müəyyən nəticələr əldə edib. Amma bu günləri mən hesab edirəm ki, bizdəki dinamikada görsənən dəyişikliklər də əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bizim qanunlar da Avropa standartlarına uyğunlaşdırılır. Bizim qanunlar da beynəlxalq ticarət qaydalarına yaxınlaşdırılır. Biz, məsələn, indi müzakirə edirik ki, beynəlxalq uçot və hesabat sisteminə keçək növbəti ildən tutaq ki. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və digər deyək ki, milli müəssisələrdə. Amma bu proses Gürcüstanda və Ermənistanda artıq başa çatdırılıbdır. Yəni belə fərqlər var. Amma mövqeyimiz deyək ki, Türkmənistanla, Özbəkistanla, Qırğızistanla, Tacikistanla müqayisədə yaxşı görsənir. Hətta Rusiya ilə də müqayisədə yaxşı görsənir.
Quba bəy, bəs necə olur? Yəni qanunların keyfiyyəti, mükəmməllik kateqoriyası üzrə Azərbaycan reytinqi yüksəkdir, amma idarəetmədə vəziyyət xoşa gələn deyil. Yəni
problem daha çox qanunların aliliyinə, qanunların ölkənin qanunlarla idarə olunmasına münasibətdədir. Yaxşı qanunlarımız var, orada mükəmməl sənədlərimiz var. Mən elə iqtisadi sahədə bəzi qanunverici idarələri ilə tanışam və demək olar ki, bu qanunların əgər işləyərsə, bu qanunlarda, proqramlarda, bu təlimatlarda nəzərdə tutulan istiqamətlər icra olunarsa, ölkədə çox şey dəyişmək mümkündür. Amma təəssüflər olsun ki, nəinki qanunlar, hətta bəzən prezident fərmanları da icra olunmur. Prezident fərmanında ayrı-ayrı hökumətlər qarşısında, hökumət nümayəndələri qarşısında, hökumət qolları qarşısında qoyulan vəzifələr vaxtında icra olunmur və yaxud da icra olunsa keyfiyyətsiz icra olunur, nəyinsə xatirinə həyata keçirilir. Digər bir tərəfdən ən ciddi problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, qanun işləməsi üçün müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olmalıdır. Və bu gün Azərbaycanda əgər mən qanuna söykənib öz hüquqlarımı qoruya bilmirəmsə və bu hüquqlarımı məhkəmə vasitəsilə bərpa eləyə bilmirəmsə, o zaman biz qanunların aliliyindən danışa bilmərik. Təsəvvür edin ki, məsələn, iqtisadi sektorda götürəndə ən çox problemlər investisiya hüquqlarının qeydiyyatındadır və qorunmasındadır. Nə qədər insanların investisiya hüquqları pozulur, amma hansı məhkəmədə ədalətli qərar çıxartmaq mümkündür?
Yəni belə demək mümkündürsə, yaxşı qanun hələ yaxşı idarə etmə demək deyil.
Təbii, mən o fikirlə razıyam. Yaxşı qanun o zaman yaxşı idarə etmə vasitəsinə çevrilə bilər ki, ölkədə müstəqil və ədalətli məhkəmə hakimiyyəti olsun və vətəndaşlarımız özləri o yaxşı qanunun icrası üzərində məhz məhkəmə yolu ilə nəzarət imkanları əldə etsinlər. Məhkəmə yolu ilə o qanunun icrasına təsir göstərə bilsinlər.
Bir də Qubad bəy, yəni bax belə bir vəziyyətin olduğu ölkədə bunu daha çox korrupsiyanın, rüşvətin çoxluğu ilə izah edirlər. Yəni bu yanaşmaya sizin münasibətiniz necədir bir mütəxəssis kimi? Yəni əslində qanunlar yaxşıdır, amma ölkədə korrupsiya var, rüşvət var, ona görə qanunlar işləmir.
Söhbət əgər məhkəmə sisteminin qanunların icrası üzərində nəzarətindən gedirsə və yaxud da ictimai nəzarətdən gedirsə, ictimai nəzarət demək olar ki, əhəmiyyətli rol oynamır. Məhkəmə sistemində isə bu məsələlər rüşvət üzərində qurulubdur və bir növ elə bir ki, hər rast təşkil olunur ki, kim daha çox pul verəcək isə onda xeyrinə qərarlar çıxarılacaq. Amma korrupsiyanın miqyası yalnız bununla bitmir də. Ona görə Dünya Bankı ayrıca bir göstərici üzrə eyni zamanda korrupsiyanın mübarizə səviyyəsini ölkələrdə qiymətləndiribdi. Və mən hesab edirəm ki, qanunlar eyni zamanda o zaman işləməyəcək ki, ölkədə korrupsiyanın mübarizə istiqamətində əsaslı dəyişikliklər baş verməyəcək. Düzdür. Ölkədə korrupsiyanın mübarizə istiqamətində dəyişikliklər var və bunu Dünya Bankının inisu nəzərə alıbdır. Yəni bunu qeydə alıblar ki, müəyyən dinamikada müsbət irəliləyişlər var.
Bəs sıravi sakinlər necə? Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətini necə qiymətləndirirlər?
Azərbaycanda idarə etmə necə istiqan eləyirmi?
Baxır hansı sahədə də?
Müxtəlif də belə deyək, nazirliklər səviyyəsində, hökumət səviyyəsində. Yəni necə qane eləyirmi sizi?
Hökumət səviyyəsində qane eləyir, işlərini görürlər də.
Bəs harda sizi qane eləmir?
Məsələn, nəqliyyatdır. Nəqliyyat Nazirliyi hələ ki yaxşı idarə eləyə bilmir. Gömrüydür. Hələ yaxşı idarə eləyə bilmir.
Bəs necə hesab bilirsiniz? Bir 10 illə müqayisədə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi azalıb, çoxalıb?
Azalıb. Yəqin ki, gələcəkdə lap yaxşı olardı.
Azərbaycanda idarə etmə sizi qane eləyirmi?
Yox.
Qani eləyir qardaş. Yox, başqa problem görməm.
Bəs korrupsiya qarşı mübarizə necə? Sizi qani eləyirmi?
Bu haqda da bir başqa problem mənim rast gəlməmişim.
Yəni bir 10 illə müqayisədə indi korrupsiyanın səviyyəsi necədir?
Çox aşağı düşür.
Nəyin nəticəsi hesab edirsiniz bunu?
Yəqin ki, hökumətimiz gördüyü işlərin bəhrəsidir, deyəm.
Qani eləyirmi siz indi korrupsiyaya qarşı mübarizənin səviyyəsi?
Yox, eləmir. Mənim o haqdan həqiqi mənada başım çıxmır da, yəni o sahədə mənim elmim yoxdur.
Siz necə hesab edirsiniz? Yəni idarəçilik siqani eləyirmi hökumətin idarəçiliyi?
Müəyyən mənada, həm müəyyən mənada yox. Yəni kəsirlərimiz çoxdur. Amma müsbət cəhətlər də var.
Bu Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətinə söhbətləşdiyim adamların bildirdiyi münasibət idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətindən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Və nəhayət sonuncu, 6-cı kateqoriya, yəni korrupsiya nəzarət üzrə də müsbət tendensiyanın olduğu bildirilir hesabatda. Qubad bəy, bunu nəyə izah eləmirlər? Bu korrupsiya qarşı mübarizədə qanunvericiliyin qəbul olunması ilə bağlı, yoxsa korrupsiyanın ötən illərlə müqayisədə azalmasıdır, nədir?
Mən hesab edirəm ki, daha çox iki istiqamətdəki dəyişikliklərin nəticəsidir. Bir istiqamətdə hüquq bazarın, demək, biz gördük ki, qanunların mükəmməlliyi baxımından hüquq bazamız daha yaxşıdır. O cümlədən korrupsiya ilə mübarizədə də hüquq baza formalaşdırılıb. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti həm qanun qəbul edibdir, həm proqram qəbul edib, proqram başa çatıb, indi milli strategiyanı müzakirə eləyir və yaxın zamanlarda yəqin ki, milli strategiya təsdiq olunacaq. Digər bir tərəfdən hüquq bazadan eyni zamanda müəyyən təşkilatı, müəyyən institusional dəyişikliklər baş veribdir. Bilirsiniz ki, korrupsiya ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyası yaradılıbdır. Korrupsiya ilə mübarizə üzrə eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu yanında ayrıca bir baş idarə yaradılıbdır. Yəni mənə elə gəlir ki, bu daha çox təsir göstərib ki, korrupsiya ilə mübarizə sahəsində dinamikada götürəndə Azərbaycanın vəziyyəti nisbətən yaxşılaşıb. Yəni əslində qalsa biz belə götürmək mümkündürsə, əgər 96-cı il mövqeyimizdən artıma nail olsaydıq, onda bu günləri çox yaxşı görsənərdi Azərbaycanın mövqeyi. Çünki 96-cı illə müqayisədə 2006-cı ildə 10 il ərzində cəmisi 2%-lik, yəni %2%-lik artımdan söhbət gedir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda 2000-ci ildə və 2004-cü ildə korrupsiya ilə bağlı vəziyyət daha acınacaqlı olub. Ona görə də həmin illər üzrə bizim reytingimiz çox pisdir. 2005-ci ildən isə artıq korrupsiya ilə mübarizədə müəyyən hüquqi və institusional baza formalaşdı. Ondan sonra vəziyyət yaxşılaşdı. Amma bir təəssüfləndirici fakt da var. O da ondan ibarətdir ki, 2005-ci ilə müqayisədə 2006-cı ilə vəziyyət pisləşib. Yəni bu onu göstərir ki, artıq demək 2006-cı ildə heç də biz bu indeksinə verməli deyilik. Çünki biz bir il bundan əvvəl daha yaxşı vəziyyətdə idik. Və bunun səbəblərini araşdırmaq lazımdır. Çünki bizim dediyimiz o qanunlarda, proqramlarda onlar hamısı 2005-ci ildə qəbul olundu və gözlənilirdi 2006-cı ildə bunun icrası əhəmiyyətli dəyişikliklər gətirib çıxaracaq. Çox təəssüflər olsun ki, 2006-cı ildə biz o gözləntiləri doğrultmadıq özünü və ona görə də 2006-cı ilin indeksi 2005-ci ilə müqayisədə pis göstərir. Azərbaycan təbii ki, bu korrupsiyanın mübarizə sahəsində ciddi düşünməlidir və hesab edirəm ki, Tacikistan bəlkə də burada bir ədalətsizlik də var. Çünki mən inanmıram ki, Azərbaycan hətta korrupsiyanın mübarizə sahəsində Tacikistandan geri qalsın. Düz indekslər yaxındır bir-birinə, amma mən korrupsiyanın mübarizə sahəsində istəyərdim ki, artım dinamikası olsun. Çünki bu bir çox indikatorların daha yaxşı olmasına təsir göstərə bilər. Bayaq siz dediyiniz kimi idarə etmə effektivliyinin artırılması nöqteyi nəzərindən də.
Qubad bəy, son olaraq istəyərdim qısaca bir növbəti 10 ildə nə gözləyirsiniz? Yəni bax, yaxşı olacaq yoxsa?
Yəni Azərbaycan yaxşı olmağa məhkumdur. Azərbaycan yaxşı olmağa məcburdur. Mən hesab edirəm ki, qanunların mükəmməlliyi istiqamətində bizdə reytinqdə, dinamikada daha yaxşı mövqelər qazanma imkanlarımız olacaq. Çünki Azərbaycan gözlənilir 2009-2010-cu ildə Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olsun və bu bizim ticarət, valyuta, vergi, gömrük rejimimizin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması deməkdir. Və hesab edirəm ki, Avropa Birliyinin, Avropanın yaxın qonşuluq siyasətinin tələbləri əsasında da biz qanun verici bazamızın daha da mükəmməlləşdirilməsi istiqamətində nəticələr əldə edəcəyik. Hesab edirəm ki, 2016-cı ilə qədər Azərbaycanda hökumət işinin effektivliyinin yaxşılaşmasını müşahidə etmək mümkündür. Siyasi sabitlik baxımından hələ də belə ciddi təhlükə gözlənilmir və əhalinin rəyinin nəzərə alınması və dövlət orqanlarının hesabatlılığı göstəricisində mən əhəmiyyətli dəyişiklik gözləmirəm. Çünki kurs belə götürülüb və yəqin ki, yaxın 5 illərə belə olacaq. Ola bilər ki, ikinci 5 illikdə nəyəsə biz nail olaq. Korrupsiya ilə mübarizə Azərbaycanın əbədi problemi olaraq qalacaq və hesab edirəm ki, ölkəyə neftkarların gəlməsi, ölkədə valyuta hasilatının çoxalması korrupsiyanın miqyasının genişlənməsinə gətirib çıxaracaq. Ola bilər ki, korrupsiya mübarizə istiqamətində də bizim əhəmiyyətli dəyişikliyimiz olmasın. Yeganə mən güman edirəm ki, bəlkə qanunun aliliyinin təmin edilməsi istiqamətində biz dəyişək nə isə. Çünki bunu dəyişməsək vəziyyətimiz çox pis olacaq.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətinin necəliyi ilə danışdıq. Suallarımızı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğlu cavablandırdı. Verişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.